พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราก็มีทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะคะ
ค่ะข่าวในประเทศนะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวของชาวบ้านนะคะในลุ่มน้ำบางปะกงนะคะที่มีกระบวนการยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือบนลำน้ำบางปะกงนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็เป็นเกี่ยวกับกรณีของชาวบ้านคลิตตี้นะคะซึ่งอันที่จริงศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาไปแล้วแต่ทีนี้ก็ยังมีความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที
่ก็เป็นนะคะรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ของการฟ้องศาลปกครองนะคะก็ส่วนข่าวต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของการสอดส่องออนไลน์นะคะทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้มันมีปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆอย่างไรบ้างก็จะสรุปมาเล่าให้ฟัง
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวพบรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ
เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะกลุ่มชาวบ้านลุ่มน้ำบางปะกงนะคะซึ่งนำโดยกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนนะคะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะโดยการเข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขอให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตท่าเทียบเรือและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยบอกว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะของโครงการท่าเทียบเรือบริษัท Eastern TPK Capital จำกัดนะคะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็จะประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือนะคะจำนวน6ท่ามีเนื้อที่รวมกันแล้วเนี่ย 5,642 ตารางเมตรแล้วก็จะมีอาคารโกดังสินค้าคลังสินค้าแล้วก็มีโรงงานมีอาคารคัดคุณภาพสินค้าโรงงานแปรรูปสินค้าโรงงานซ่อมบำรุงมีบ้านพักรับรองอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านพักของพนักงานรวมทั้งหมดเนี่ย35อาคารพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยค่ะกว่า 360,000 ตารางเมตรด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่อยู่พอสมควรทีเดียวโดยโครงการท่าเทียบเรือนี้นะคะจะอยู่ลึกเข้ามาจากปากแม่น้ำเนี่ยประมาณ37กิโลเมตรด้วยกันก็เทียบแล้วก็เกือบ1ใน3ของลำน้ำความยาวของลำน้ำนะคะ
โครงการใหญ่มากนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีเนื้อที่โครงการที่ยาวตามลำน้ำเนี่ยอยู่ 1,300 เมตรนะคะก็ขณะนี้ก็ได้มีการอนุญาตมีการให้ใบอนุญาตขุดดินถมดินแล้วก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโกดังแล้วก็โรงงานแล้วนะคะในเนื้อที่ประมาณ300ไร่โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครั้งนี้นะคะเป็นการยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6นะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์นะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะคะโดยมีรายละเอียดคำฟ้องนะคะเป็นแยกเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือข้อ1นะคะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2เนี่ยซึ่งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทผู้ก่อสร้างโครงการนะคะไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA นะคะมาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตแต่ว่ากลับไม่มีการดำเนินการนะคะและมีการออกใบอนุญาตให้บริษัทจึงถือว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อที่2ก็คือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2เนี่ยออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติโดยไม่ได้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนี้มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ ะคะเพื่อออกใบอนุญาตปลูกสร้างให้แก่บริษัทเอกชนการออกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ3ก็คือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2เนี่ยได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมนะคะตามรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองและคุ้มครองไว้จึงส่งผลให้ใบอนุญาตทั้งหมดเป็นใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยก็จึงมีการฟ้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนในส่วนของใบอนุญาตปลูกสร้างของท่าเรือนะคะแล้วก็ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้มีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะคะเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตทุกฉบับก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะทั้ง16ชุมชนด้วยกัน
แต่ว่าศาลก็ยังไม่ได้ชี้ใช่ไหมคะว่าจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่
ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นฟ้องต่อศาล
ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าศาลบอกว่าไม่ให้การคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ว่ากันไปตาม process คดีก็บางทีกว่าจะคดีจะจบก็โครงการจะเสร็จแล้ว
ค่ะ ะ, คะก็ถ้าเท่าที่ตามข่าวในพื้นที่ขนาดนี้ก็มีการปรับดินเตรียมการก่อสร้างกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ถือว่าได้รับใบอนุญาตแล้ว
ค่ะ
นอกจากนี้อีกอันนึงนะคะสั้นๆที่จะเอามาฝากก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีคริตตี้หลายคนคงจำกันได้เพราะว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะล่าสุดก็คือในวันที่31ตุลานี้นะคะทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการเดินทางลงพื้นที่นะคะไปชี้แจงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในชุมชนคริตตี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวเพื่อกำหนดแนวทางในการศึกษาเรื่องการแก้ไขการที่สารตะกั่วตกค้างในลำห้วยที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ
ที่เกิดจากเหมืองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ยังไม่ได้แก้ไขเหรอคะ
ก็เป็น process ต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยจำไม่ผิดก็คือสุโขทัยเข้าไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแล้วนะคะ
ยาวนานมากแล้วนะคะแต่ว่าตะกั่วก็ยังอยู่ที่คริตตี้อยู
่ใช่ค่ะเพราะก็มันมีแนวทางก่อนหน้านี้ก็คือการปล่อยให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนาะก็คือซึ่งชาวบ้านก็ค่อนข้างขัดขานอยู่เพราะว่าถ้าปล่อย
คล้ายๆปล่อยตามยถากรรม
ใช่เพราะฝนตกมาก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยชาวบ้านก็กลัวกันอันที่จริงก็ตัดสินกันตั้งแต่วันที่10มกราคมต้นปีเนาะก็ยังกระบวนการก็ดำเนินการมาเรื่อยๆ
จนถึงปลายปีนะคะ
ใช่ค่ะ
เพิ่งลงพื้นที่กันนะคะก็คงเป็นข่าวดีอะค่ะมาช้ายังดีกว่าไม่มา
อือฮึค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเรื่องจากเรื่องสิ่งแวดล้อมจากเรื่องชาวบ้านที่มีการต่อต้านเรามาดูการต่อต้านทางอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับการไปล่วงข้อมูลข่าวสารส่วนตัวช่วงที่2นะคะเราจะมาพูดถึงข่าวต่างประเทศในประเด็นของการสอดแนมโทรศัพท์นะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะสื่อยุโรปหลายประเทศก็เริ่มกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนหรือว่าผู้นำประเทศของตัวเองถูกสอดแนมจากโครงการอันโด่งดังของสหรัฐอเมริกานะคะโดยกรณีล่าสุดเนี่ยเป็นของสเปนซึ่งสหรัฐถูกกล่าวหาว่าสอดแนมการใช้โทรศัพท์ของประชาชนสเปนมากกว่า60ล้านครั้งใน1เดือนด้านสหภาพยุโรปนะคะก็วางแผนหารือกับสหรัฐในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าทางยุโรปเขาถือว่าเรื่อง privacy หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญมาก
เอ๊ะทำไมต้องเป็นสเปนหรือว่าอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่ง
จริงๆแล้วก็มีกรณีก่อนหน้านี้อีกแล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาใน ประเทศอื่นๆด้วยนะคะในรายละเอียดนะคะ วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาริอาโนราฮอยของสเปนนะคะได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อขอให้ชี้แจงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดโดยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะซึ่งตอนนี้ก็หลบลี้หนีภัยอยู่จากการตามล่าของรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าเขาเป็นคนมาเปิดเผยโครงการจารกรรมข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐนะคะสโนเดนก็เปิดเผยระบุว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NSA เนี่ยได้สอดแนมข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในสเปนมากกว่า60ล้านครั้งใน1เดือนตั้งแต่10ธันวาคม55จนถึง8มกราคม56ก็คือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา การเปิดโปงล่าสุดของสโนเดนนะคะระบุว่า NSA เนี่ยได้ทำการเก็บรวบรวมตัวเลขโทรศัพท์มือถือรวมถึงตำแหน่งของทั้งผู้ใช้ผู้รับข้อมูลซิมการ์ดระยะเวลาในการโทรแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ด้วยโดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เปิดเผยในหนังสือพิมพ์ El Mundo ของสเปนนะคะเนื้อหาคงเก็บยากเพราะว่าระบบโทรศัพท์มันจะล็อกตัวเนื้อหาไว้อย่างแน่นหนานะคะแต่นี่ขนาดว่าไม่ได้เนื้อหาเขายังประท้วงกันขนาดนี้นะเขายังรับไม่ได้กันอินิโกเมนเดสเดวิโกนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกิจการยุโรปของสเปนได้พบปะหารือกับเจมส์คอสตอสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสเปนนะคะขณะที่ทางการสหรัฐเนี่ยพยายามจัดการปัญหาทางการทูตที่เกิดขึ้นจากการถูกกล่าวหาเรื่องการสอดแนมเช่นกรณีก่อนหน้านี้ก็มีการถูกกล่าวหาเรื่องการดักเก็บข้อมูลโทรศัพท์ของนายกรัฐมนตรีเยอรมันนะคะก็โดนออกมาต่อว่าอย่างชัดเจนเอกสารที่สโนเดนเอามาเปิดเผยนะคะประกอบด้วยข้อมูลรูปภาพของ NSA ที่ตั้งชื่อหัวข้อว่าสเปนเมื่อ30วันก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในวันเดียวเนี่ย NSA ได้เก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์3ล้าน5แสนครั้งแล้วก็ยังมีการสอดแนมอีเมลกับโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะไม่เฉพาะโทรศัพท์เท่านั้นข่าวนี้ก็ทำให้ผู้แทนของสภาพยุโรปที่กำลังวางแผนไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อหาลือเรื่องการสอดแนมยิ่งเกิดความกังวลขึ้นไปใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแผนของเยอรมันที่ผลักดันอยู่ต้องการให้ประเทศสมาชิกสภาพยุโรป28ประเทศเนี่ยลงนามข้อตกลงปลอดการสอดแนมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา The Guardian ก็มาเปิดเผยอีกว่า NSA เนี่ยไปทำการสอดแนมผู้นำประเทศ35คนนะคะโดยก็อ้างข้อมูลของสโนเดนเช่นเดิมส่วนสื่อญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่า NSA ก็เคยขอความร่วมมือรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยสอดแนมด้วยโดยสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าตอนปี54นะคะ NSA พยายามขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือเรื่องการดักข้อมูลโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจากเคเบิลใยแก้วนำแสงทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยบอกว่าการร้องขอของ NSA น่าจะมีเป้าหมายต้องการเก็บข้อมูลจากจีนเป็นหลักเนื่องจากเคเบิลของจีนที่เชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นของภูมิภาคเนี่ยจะต้องต่อผ่านญี่ปุ่นแต่ว่าทางญี่ปุ่นเขาก็ปฏิเสธคำขอนี้ไปโดยอ้างถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายแล้วก็การขาดคนจัดการโชคดีนะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุพอดี ไม่เกี่ยวนะคะก็คือก็เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ร่วมมือกับสหรัฐ
ค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะเราก็เลยจะพาไปดูการประชุมระดับโลกว่าด้วยธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตที่เขาเพิ่งจัดกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บาหลีอินโดนีเซียนะคะเป็นการประชุมอินเทอร์เน็ตกัฟเวอร์แนนซ์ฟอรัมนะคะระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมเป็นเวทีเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายไม่ว่าภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมนักเทคนิคนักวิชาการมาร่วมสนทนาด้านนโยบายการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 1,300 คนเวทีนี้ใหญ่มากนะคะเขามีธีมของเขาก็คือเรื่องการเชื่อมประสานเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าประเด็นร้อนที่โยงมาด้วยก็คือว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงที่สุดในฟอรัมเนี่ยนี้ไม่พ้นเรื่องร้อนระดับโลกอย่างเช่นการสอดส่องออนไลน์โดย NSA นั่นเองนะคะผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการศึกษาความปลอดภัยโลกและศูนย์วิจัย Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโตแคนาดาเนี่ยเขาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมผู้นำระดับสูงนะคะในฟอรัมที่จัดที่อินโดนีเซียโดยบอกว่าเราต้องพูดเรื่องการเปิดโปงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเพราะมันเป็น The Elephant in the Room ก็คือหมายถึงเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดแต่ทุกคนก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมันก็คือช้างในห้อง
ช้างในห้อง
คงเป็นภาษิตฝรั่งนะคะคือทุกคนเห็นแต่ว่าเลี่ยงที่จะพูดถึงเขาบอกว่าทุกคนกำลังสงสัยว่าการเปิดโปงนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรต่อการประชุมอย่างฟอรัมนี้การกำหนดมาตรฐานของหน่วยงานวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตสากลนะคะรวมไปถึงการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในวงกว้างแปลความภาษาวิชาการนี่ก็คือว่าเปิดแล้วเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนด้านนโยบายยังไงบ้างที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะคะเขาก็พูด
แปลได้สั้นดีค่ะ
แปลถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเพราะว่าก็คงจะประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยพุ่งไปในที่ประชุมผู้นำระดับสูงเลยทีเดียวแล้วก็ในรายงานข่าวนะคะของผู้สื่อข่าวประชาไทยที่ไปเกาะติดที่บาหลีนะคะก็ยังบอกว่าวันสุดท้ายของการประชุมเนี่ยในห้องใหญ่เขาก็เปิดไมค์ให้มีคนร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีคนหลากหลายมากประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องนี้แหละต่อเนื่องโดยคุณโจแอนนาวารอนนะคะเป็นภาคประชาสังคมจากบราซิลเนี่ยก็ประณามเลยนะคะบอกว่าการกระทำของ NSA เป็นสิ่งที่รับไม่ได้แม้ว่าจะไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ก็ตามพร้อมกับย้ำว่าทุกประเทศจะต้องแน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องทั้งออฟไลน์และออนไลน์ด้วยนะคะเอาละสิสิทธิมนุษยชนก็ต้องมีออนไลน์ด้วยนะตอนนี้คุณเรนชีเซนนะคะเป็นตัวแทนกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกว่ามีบางประเทศทำการสอดส่องขนาดใหญ่ต่อบางประเทศนี่หมายถึงน่าจะหมายถึงสหรัฐกับจี
น
ในฐานะตัวแทนของประเทศจีนรู้สึกแปลกใจมากที่มีการกระทำเช่นนี้ซึ่งเกิดกับนักการเมืองบางประเทศด้วยโดยการกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสาธารณชนต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญคือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมส่วนคุณจิมซุสนะคะอดีตสมาชิกสภาเยอรมันเนี่ยเรียกร้องให้มีการหยุดการสอดส่องแล้วก็กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดโปงว่าสหรัฐดักฟังมือถือนายกของเยอรมันว่าสิ่งที่ต้องการคือสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าเพื่อนจะไม่สอดแนมเพื่อน คุณแมทธิวเชียสนะคะจาก Center of Democracy and Technology บอกว่าตัวเขาไม่ได้สูญเสียความเชื่อมั่นในอินเทอร์เน็ตแต่เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในองค์กรที่ใช้มันละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างกว้างขวางส่วนบรรษัทยักษ์ใหญ่ IT อย่าง Google นะคะก็บอกว่าตัวแทนของเขานะคะบอกว่าถ้าผู้ใช้ไม่เชื่อใจเราพวกเขาก็คงไม่ใช้สินค้าของเราแล้วก็คงไปใช้อย่างอื่นแล้วก็ยังย้ำด้วยว่า Google เนี่ยตอบมาตลอดเกี่ยวกับการสอดแนมครั้งนี้ว่า Google ไม่ได้ให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของ Google โดยตรงและยังไม่ยอมรับคำขอข้อมูลของผู้ใช้จากรัฐบาลด้วยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้โดยตรงนะคะ
อาจจะให้โดยอ้อมเอ๊ะ
อันนี้คุณคิมพูดนะคะดิฉันไม่ได้พูด ส่วนคุณสกอตบัสบี้นะคะเป็นตัวแทนกระทรวงต่างประเทศของอเมริกานะคะอันนี้เจ้าตัวเองที่ถูกกล่าวหามาบอกว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจึงมาประชุมครั้งนี้ถึง10คนแม้ว่าจะเพิ่งเกิดกรณี government shutdown เรื่องสภาไม่ผ่านงบประมาณช่วงนั้นก็ตามเพราะว่ารู้ว่าเรื่อง NSA จะเป็นเรื่องสำคัญโอบามาเองก็ขอให้จัดการให้โปร่งใสกับเรื่อง NSA แต่ว่าเขาปฏิเสธจะตอบคำถามนะคะเรื่องสโนเดนเพราะว่าไม่มีอะไรจะตอบแล้วเพราะประธานาธิบดีโอบามาก็พูดไปหมดแล้วก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วจากนั้นเขาก็หันไปเหน็บจีนนะคะเขาบอกว่าก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในจีนนะคะโดยอ้างอิงรายงานของ Freedom House ซึ่งมีการวิจารณ์จีนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งอันนี้รายงานมวยหรือเปล่าเนี่ย อันนี้จีนก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งนะคะบอกว่าจีนมีประชากรเยอะกว่าสหรัฐแล้วก็มีคนใช้โซเชียลมีเดียเกือบเท่าพลเมืองสหรัฐแต่ว่าประชากรจีนนั้นมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่แต่ต้องทำตามกฎแล้วก็ไม่ปล่อยข่าวลือออนไลน์นะคะก็เป็นการตอบโต้กันระหว่าง2ยักษ์นะคะก็จีนเองก็มีปัญหาเหมือนกันใน Google ก็ห้ามค้นคำบางคำที่เป็นคำต้องห้าม แต่เขาก็บอกว่ามีเสรีภาพนะถ้าทำตามกฎ
ค่ะก็เป็นเสรีภาพภายใต้กรอบระเบียบ
ของรัฐบาลจีนอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ว่ากันไปค่ะก็มีแผลเวอะหวะกันมากพอสมควรสำหรับมหาอำนาจนะคะส่วนการประชุมนี้ก็เขาก็คงไปสะท้อนปัญหากันแต่ว่ายังไม่เห็นว่ามีความคืบหน้าในทางนโยบายอย่างไรคาดว่าเดี๋ยวจะมีรายงานให้ติดตามเร็วๆนี้นะคะในเว็บไซต์ประชาไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวใน
เล่าข่าวนอกกระแสนะคะ
ขอบคุณคุณคิมค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะมีวันเดียวคือวันพฤหัสที่31ตุลานะคะแต่เต็มเอียดไปด้วยถึง7กิจกรรมด้วยกันนะคะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะคือเสวนาผู้ชายอยู่ที่ไหนเมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมนะคะงานนี้จัดเวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะที่โรงแรมนารายสีลมค่ะ
กิจกรรมที่2นะคะเป็นมหกรรมวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะคุยกับเขาเราเท่ากันนะคะเอ๊ะคนอาจจะไม่คุ้นชินกับศัพท์นี้ก็คือบรรดาโฮมเลสหรือว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนั่นเองนะคะก็เป็นการพูดคุยทิศทางการทำงานด้านสวัสดิการกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะภายใต้สังคม AEC นะคะก็จะมีทั้งนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายคนสนามหลวงมี NGO มาร่วมคุยกันเริ่มเวลา9โมงนะคะที่สวนหย่อมหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมตรงคลองหลอด
ค่ะกิจกรรมที่3นะคะเป็นสัมมนาวันนิคมจันทรวิทุนนะคะประจำปี2556เรื่องการปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียนนะคะงานนี้จัดเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ห้องประชุมจอมพลป.ชั้น5กระทรวงแรงงานค่ะ
กิจกรรมต่อมานะคะอย่าลืมนะคะพฤหัส31ตุลานะคะก็คือเสวนา14ตุลายังจะมีอะไรให้ศึกษาอีกหรืองานนี้จัดเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน14ตุลางานเสวนานี้เริ่มเวลาบ่ายโมงตรงนะคะที่ห้องประกอบหุตสิงห์ชั้น3ตึกอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
กิจกรรมที่5กันแล้วนะคะวันเดียวกันค่ะคณะนิติราษฎร์นะคะนิติศาสตร์เพื่อราษฎรแถลงข้อวิจารณ์และจุดยืนของคณะนิติราษฎร์ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.จุดๆๆนะคะที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการแล้วก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะในวาระที่2งานนี้จัดที่ห้อง123นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ
งานที่6สำหรับวันพฤหัสบดีที่31ตุลานะคะคือเสวนาพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียนความเชื่อมโยงในความทรงจำร่วมเชิงประวัติศาสตร์สังคมและศิลปะวัฒนธรรมงานนี้จัดเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะคะที่หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
ปิดท้ายปฏิทินกิจกรรมนะคะกันที่งานที่7งานถ้อยคำรำลึกนวมทองไพวันนะคะจัดตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะที่แยกคอกวัวนะคะซึ่งในงานก็จะมีการอ่านบทกวีแล้วก็งานแสดงศิลปะแล้วก็ดนตรีค่ะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมในวันพฤหัสที่31ตุลาคมนี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันพฤหัสค่ะกิจกรรมมากมายจริงๆเล่าข่าวนอกกระแสนะคะคงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ